Nådefellesskapet er en husmenighet som samles på Nordstrand i Oslo. Vi håper at forkynnelsen du nå skal få høre vil bevare og velsigne deg i Herren Jesus Kristus.
Kjære Herre, vi vil legge denne stunden i dine gode allmektige hender. Nå ber jeg, far, om at du ved din hellige ånd kan få lov til å tale, at du hjelper meg til å tale som ditt ord, slik som det er ment at det skulle være. I Jesu navn. Amen. Men mange som er de første, skal bli de siste, og de siste de første. For himlenes rike er likt en husbond som gikk ut tidlig om morgenen for å leie arbeidere til vingården sin. Da han var blitt enig med arbeiderne om en denar for dagen, sendte han dem av sted til vingården. Da han gikk ut ved den tredje time, så han andre stå ledige på torget. Han sa til dem, «Gå også dere bort til vingården, og det som rett er, vil jeg gi dere.» Og de gikk av sted. På ny gikk han ut ved den sjette og niende time, og gjorde likedan. Og da han gikk ut ved den ellevte time, fant han noen stående der, og han sa til dem, «Hvorfor står dere her ledige hele dagen?» De svarte han og sa, «Fordi ingen har leid oss.» Han sa til dem, «Gå også dere bort til vingården.» Da det var blitt kveld, sa eieren av vingården til forvalteren, «Kall arbeiderne fram og gi dem lønnen. Begynn med de siste og fortsett til de første.» De som var leid ved den ellevte time kom da fram og fikk en denar hver. Og da de første kom, trodde de at de skulle få mer. Men også de fikk en denar hver. Men da de hadde fått den, knurret de mot husbonden og sa, «Disse siste har bare arbeidet i en time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.» Men han svarte en av dem og sa, «Venn, jeg gjør deg ingen urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? Ta det som ditt er og gå. Men jeg vil gi denne siste det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre med mitt hva jeg vil? Eller er ditt øye ondt fordi jeg er god? Slik skal de siste bli de første, og de første de siste.» Vi er inne i en periode her hvor Jesus underviser med hovedtema det evige liv. Det er noe mennesker vil ha. Vi vil ha evig liv. Det er noe mange er opptatt av, og i hvert fall historisk sett har vært veldig opptatt av. Og så er det den tredje søndagen vi er der, og vi på en måte skal avslutte dette som har med det evige livet å gjøre. Og det startet med denne rike unge mannen, en from, religiøs fyr som ville vite hva han skulle gjøre for å fortjene evig liv. Så ble det veldig tydelig at mannen, han ville jo egentlig ikke gjøre det som Jesus krevde av ham. Og så viste Jesus at det er umulig for mennesker å gjøre seg fortjent til evig liv. Det er umulig å få evig liv på den måten. Og da ble disiplene helt fortvilet, og så lurte de på hva i all verden de skulle få som hadde gjort akkurat de tingene som Jesus krevde av denne rike unge mannen. Ville de få evig liv basert på sine gjerninger? Nei. Jesus, han lovte dem ikke det. Han sa derimot at alle som offrer noe for hans skyld skal få lønn her i tiden. Så vi litt på hvordan det ville virke forrige søndag. Og det er en lønn som synes å være basert på hva du gjør. Hvordan du har brukt tiden din her i livet da. Og der er det forskjellig lønn og forskjellig status. Noen skal regjere over et helt land i dette tusenårsriket som vi snakket om når Jesus regjerer her på jorda. Andre over 10 byer, noen over 1 by. Men utgangspunktet for hele denne samtalen, det var likevel evig liv. Hvordan får et menneske det da? Dersom det egentlig er umulig å få det ved sin egen kraft. Forrige søndag så avslutter Jesus med å på en måte gi oss et sterkt hint om det. Og han sier det at det evige liv, det er noe du arver. En arv, det er jo ikke noe du gjør deg fortjent til. Det er noe man får. Ikke på grunn av hva du har gjort. Arv, det er alltid basert på relasjon. Det er basert på slektskap. Det er alltid basert på hva en annen har gjort. Altid. Du kan ikke bygge deg opp din egen arv på en måte. En arv noe du får basert på hva andre har gjort, hvor flinke andre har vært, hvor hardt andre har arbeidet. Og dette konseptet med arv, det forstår vi alle sammen, det veldig, veldig enkelt. Og til tross for det så råder det altså stor forvirring rundt evig liv i dag. Bare se rundt deg, bare se på alle verdens religioner, bare se på hvordan folk besvarer hvordan du skal få evig liv, hvordan du skal få lykke. Og denne, hva skal vi si, denne forvirringen, den var også stor på Jesus sin tid. Og derfor så avslutter Jesus nå sin undervisning om evig liv da, med en lignelse. Og denne lignelsen, den så vi, den rammes inn av noe som synes å være et ordtak. Men dette ordtaket, det finner du ikke i noen annen type litteratur. Så det synes å være noe som Jesus selv er opphavet til. Men mange som er de første, skal bli de siste. Og de siste de første. Hva betyr det? Altså, er du først, så kan du jo ikke bli sist. Og er du sist, så kan du ikke bli først. Så det Jesus egentlig sier her virker jo som en selvmotsigelse. Og kanskje er det derfor at dette ordtaket ikke er brukt av noen andre, og du ikke finner det noen annet sted. For det virker rett og slett ikke menneskelig. Det er kun én måte at dette ordtaket kan gi mening på. Og det er at en kommer likt. At den som er først, også er sist. Og den som er sist, også er først. Det er som om alle som deltar i et løp deler både førsteplassen og sisteplassen, om du vil. Men det at alle som er i et løp kommer helt likt i mål, det er ikke menneskelig. Og grunnen til det, det er at vi mennesker er altfor forskjellige. Vi har altfor forskjellige muligheter og evner og utgangspunkt. Så starter du et løp, så vil det aldri bli slik her i verden at alle kommer likt i mål. Men Jesus sitt ordtak, det omfavner denne virkeligheten. Det er noen som åpenbart er først i løpet. Og det er noen som er sist. Men av en eller annen grunn så blir det likevel slik at de alle havner likt til slutt. Og det er umulig, venner, dersom dette skulle være basert på menneskers evner, menneskers muligheter eller ressurser eller styrkene våre. Dersom det er basert på fortjeneste, så går ikke det an. Samtidig så vil jeg at dere skal legge merke til at det står mange. Det står ikke alle, eller det står kvalifisert. Det synes altså som at det er noen som er med i løpet som ikke passerer målstreken i det hele tatt. For å underbygge sin metodiske undervisning her, så forteller Jesus en lignelse. For himlenes rike er likt en husbond som gikk ut tidlig om morgenen for å leie arbeidere til vingården sin. Himlenes rike er likt, sier Jesus. Han kunne like gjerne sagt, det evige liv, det får du sånn, kolon. Og så sitter vi liksom da spent på å få oppskriften vi kan følge for å få evig liv. Fordi evig liv, det handler vel om oss. Det er jeg som vil ha evig liv. Og så setter jeg meg selv gjerne i fokus og venter på at nå skal jeg få høre noe om dette. Men så handler denne lignelsen i all hovedsak om en helt annen. Det er en husbond som gikk tidlig ut om morgenen for å leie arbeidere til vingården sin. Jesus, han bruker bilder som folk der kjente seg igjen i. I Israel så har du både fjellandskap og sletteland, og nede på slettelandet så var det mye sånn, kornåkere og den type ting. Og det har vi lest tidligere, at Jesus bruker bilder om åkeren når han snakker om himlenes rike også. Men oppe i disse fjelltraktene, oppe i liene og i bakkene der, så var det mulig å dyrke druer. Det å lage en vingård, det er arbeidskrevende. Men belønningen for god vin, den er god. Det var det da, og det er det nå. Og som med alt gårdsarbeid, så er det perioder som krever mer enn andre perioder. For eksempel, skal du opparbeide land, og skal du høste inn, så er det spesielt arbeidskrevende. Så står det ikke her i denne lignelsen, hva er det denne husbonden krever arbeidskraft til? Kanskje er det til å bygge selve vingården. Og det er veldig tungt arbeid. Man måtte gjerne lage sånne terrasser i fjelline, hvor du fikk flater, og da måtte du grave ut, altså her snakker vi om for hånd, sant? Disse terrassene, du måtte bygge opp steinmurer for å holde disse terrassene på plass, du måtte plukke ut all steinen av jorda, du måtte opparbeide steingjerdet rundt vingården for å passe på den på den måten. Kanskje du til og med måtte hente litt god jord opp ifra dalbunnen på nedsida, for å kunne begynne å plante vinrankene, som også er en stor jobb. Kanskje han også trengte arbeidere til innhøstning. Og så er det kanskje så mulig at denne vingården den er så stor, at det her skjer alle disse tingene på en gang. Her er det utvidelser, her er det blir dyrka ny mark, her må du innhøste det som allerede er på plass, og så videre. Uansett så kreves det arbeidskraft, mye arbeidskraft for slike oppgaver. Og vi vet at spesielt innhøstningen den er viktig, da trengs all tenkelig arbeidskraft, fordi både frukten må høstes mens den kan gi et godt resultat, og fordi bruker du for lang tid, så kan været komme og ødelegge hele avlingen. Så er det Jesus som i Lukas 10 sier at høsten er stor, men arbeiderne få. Og det kan altså tyde på at det aldri kan komme nok arbeidere inn i denne vingården. Det er umettelig behov. Umettelig behov. Det vil alltid være noe å gjøre der. Så ligger det mange poeng i bildene Jesus bruker her. Men alle vi forstår at hvis du skal eie noe, så kreves det kapital. Penger og ressurser for å kjøpe, for å bearbeide og bygge opp landet. Du kan jo alltids eie en steinrøys og kanskje få den veldig billig også, men det er langt derfra til at det blir en vingård. Så kreves det mye kunnskap for å drive gård. Det er mye kunnskap for å kjenne type jordsmonn og klima, når man skal så, hva man bør så, hvordan jorda bør bearbeides, hvordan planter skal stelles og ikke minst i en vingård, hvordan de skal beskjæres. Det er mye kunnskap for å skape gode produkter. Og alt dette her har husbonden. Og likevel så er det flere oppgaver i landbruket som ikke krever stort menneskelig sett. Både det å grave i jorda, og plukke stein, og skjære korn, plukke poteter eller jordbær eller drueklaser om du vil, det kan hvem som helst klare. Og de arbeiderne som vi møter i dagens tekst, det er såkalte dagarbeidere. Og det, venner, det er slike som ikke kan noe annet. Det er slike som mangler utdanning, mangler kapital, mangler kunnskap. De mangler en såkalt profesjon. En dagarbeider er slik sett de aller fattigste i seg selv. Det er de som er avhengig av at andre har skapt mulighet for arbeid. At andre gjør det mulig for dem å brødfø sin familie. De er rett og slett avhengig av andre for å kunne leve. På mange måter så er dette mennesker som står nederst på rangstigen. Dere vet at selv slaver og tjenere, de var sikret et måltid mat om dagen. De var sikret tak over hodet. De var sikret et sted å sove. For det måtte deres herre sørge for. Dagarbeiderne, de var frie. Men de måtte sørge for alt dette her selv. De er frie samtidig som de er helt avhengige av at noen leier deres arbeidskraft. De er frie, men måten de bruker sin frihet på avgjør deres liv, og strengt tatt om de lever eller dør. Og så har Gud, han har hele tiden forstått slike menneskers tilstand. Han har alltid hatt omsorg for dem. Lenge før det fantes noen velferdsstat i verden, så ga Gud i Moseloven bud om akkurat hvordan slike mennesker skulle behandles. Hvordan deres velferd skulle sikres, om du vil. Vi kan lese om det fra 3. Mosebok, kapittel 19, vers 13. Der kan vi lese: «Du skal ikke frata din neste noe med urett, og ikke rane noe fra ham. Du skal ikke la en dagarbeiders lønn bli natten over hos deg til om morgenen.» Du finner noe av det samme i 5. Mosebok, kapittel 24, vers 14 og 15. Du skal ikke gjøre urett mot en nødliden og fattig dagarbeider. Enten han er en av dine brødre, eller en av de fremmede som bor i ditt land, rundt om i dine byer. Du skal gi ham lønn på dagen, og før solen går ned. Det er ganske spesifikt. For han er fattig og stunder, eller altså lengter etter sin lønn. Ellers kunne han rope over deg til Herren, og du kunne få skyld på deg. En dagarbeider, Alt han har, det lønn. Det litt av poenget her. En dagarbeider har ingenting selv. Han helt avhengig av lønn. Og så må du altså ikke utnytte slike på noen måte. En dagarbeider har sin frihet, men hvor fri er han egentlig? Hvor fri er egentlig en menneske om man tenker på det? Ja, hva bruker du din frihet til? Jesus han sammenligner det evige livet med en som eier land og har kunnskap og har opparbeidet noe verdifullt. En vingård. En som kan skape god frukt. Og så omhandler det evige livet dagarbeidere som egentlig, som vi har sett på dette nå, ikke har noen ting å bidra med selv. De har ikke kunnskap. De har ikke kapital. De har ingenting annet enn sine to tomme hender. Og så begynner vi som har gått vers for vers gjennom Matteus, og så ser vi linjene tilbake igjen til kapittel 18, der Jesus sa at for å komme inn i Guds rike så måtte du bli som et lite barn. Med andre ord, en som ikke kan bidra med noen ting selv. Dagarbeideren han var opptatt av sin lønn, som vi så disiplene var opptatt av lønn forrige søndag. Det var det disiplene var så opptatt av. Ja, hva skal vi få? Vi som har fulgt deg, hva skal vi få? Hva er lønnen vår? Og så kommer lignelsen inn på dette. Da han var blitt enig med arbeiderne om en denar for dagen, sendte han dem av sted til vingården. En denar, det vet vi, det var en normal dagslønn. Men det var en vanlig dagslønn for en utdannet arbeider. For en håndverker, slik som en steinhugger, eller en murer, en snekker, eller en soldat i den romerske hæren, de fikk en denar om dagen. Fordi de hadde utdannelse, de gjorde et arbeid basert på at de kunne noe. At en dagarbeider skulle få en denar i lønn, det var overraskende god betaling. Og det tyder på at denne husbonden her, han generøs. Han er rik. Han verdsetter arbeidet som dagarbeideren kan gjøre. Og det er en fin ting. Det er et flott utgangspunkt. Vi kan vel alle verdsette dyktige håndverkere som kan bygge en katedral eller hva det enn er. Men her har vi altså en som verdsetter arbeidet til en som egentlig ikke kan noen ting. En arbeidsdag på denne tida, den startet klokka 6 om morgenen. Og jeg bare, noen ganger er jeg glad jeg slipper det. Og så varte det til klokka 18 på kvelden. Det var 12 timer, 6 dager i uka. Dette var altså ikke noe liv for late mennesker. Folk som ikke gidder å stå opp om morgenen kan ikke være en dagarbeider. De som sto klare på torget klokka 6, de var hardt arbeidende. Og husbonden ble enig med dem om en lønn, og så sendte han dem til vingården sin. Og noen arbeidere, de var kanskje litt sånn opportunister, som vi sier, sant? De tenkte, hvis jeg venter litt, så kan hende jeg få høyere lønn. Kan avvente et bedre tilbud. Så kan det jo altså hende at noen hadde forsovet seg. Men uansett hva som var grunnen, så fantes det flere arbeidere igjen på torget når klokka var blitt 9. Og husbonden ser ut å være klar over det. Da han gikk ut ved den tredje timen, altså klokka 9, så han andre stå ledige på torget. Han sa til dem, gå også dere bort til vingården, og det som rett er, vil jeg gi dere. Så nå klokka 9, så kan vi legge merke til at denne gangen så er det ingen forhandling om lønn. De som nå er på torget, de er bare sjeleglade for at vi ble ansatt i dag. Det var godt. Så de er bare glad for at de skal få det som rett er. Hva det nå enn er. De vet ikke, egentlig. Men ryktet har noe godt om at her er det en husbond som betaler godt. Og så begynner de å stole på han at når han sier at de skal få det som rett er, så tror de på han. Og på ny gikk han ut ved den 6. og 9. time og gjorde likedan, står det. Så denne husbonden, han kommer igjen. Han kommer igjen klokka 12, og så kommer han igjen klokka 15 på ettermiddagen. Det er jo da de fleste nordmenn går fra jobb. Men da var han ute og prøvde å få flere. Og fortsatt er det folk som står der. Og hvorfor de står der ennå, det kan man jo virkelig lure litt på. Fordi Dersom de var late og ikke ville jobbe, så hadde de ikke vært der. Så dette handler ikke om late mennesker. Dette handler ikke på en måte om at dette er dårlige folk på den måten. Men kanskje de hadde prøvd seg på noen andre arbeidsgivere først. Kanskje de dukket bort i noen som begynte å misbruke dem, og en arbeidsgiver som behandlet dem dårlig. En som lovet mer enn han kunne holde, kanskje. Og kanskje hadde de blitt satt til arbeid som ikke var et ærlig arbeid. Og kanskje angret de på at de ikke hadde takket ja til arbeid i vingården tidligere. Og uansett hva det nå er, så står de nå på torget, langt ut på dagen. Ja, altså, halve arbeidsdagen, ja, mer enn halve arbeidsdagen er over. Men de står der. Det at husbonden nå driver fortsatt og rekrutterer, det begynner å bli merkelig. Nå begynner denne lignelsen for de som står der og hører og har litt grann greie på hva, la oss si, som har tatt økonomi 101 på universitet og sånn, den begynner å tenke, riste på huet og dette her begynner å bli merkelige greier. Og da han gikk ut ved den 11. time, fant han noen stående der. Og til disse så begynner han å si liksom, hvorfor står dere her ledige hele dagen? Til og med husbonden begynner å lure litt nå, liksom. Men han gikk ut i den 11. time, med kun én time igjen å kunne arbeide, og det er bare absurd fra et rent menneskelig synspunkt. Det rettferdiggjør faktisk ikke den tiden husbonden selv har brukt for å skaffe arbeidskraft. Altså, nå begynner husbonden å ha brukt mer tid snart på dette her enn bare for å skaffe folk. Dette er ikke økonomisk lønnsomt, rett og slett. Det er ikke effektivt. Og så begynner det å synes som om dette på en eller annen måte handler om noe større enn det arbeidet de kan bidra med. For det er ingen mennesker som trenger arbeidskraft på denne måten. Dette er folk som har stått ledige på torget hele dagen. Og det betyr at de har ikke vært hos noen andre arbeidsgiver underveis. De har ikke rotet seg bort til et eller annet her. Men det, venner, det vitner ganske sterkt om hva andre arbeidsgivere tenker om disse her. Det er ganske stor grunn til å tro at disse arbeiderne har et dårlig rykte. At de kanskje har nedsatt arbeidsevne, som vi ville sagt på moderne norsk. Det kan være psykiske, det kan være fysiske grunner, det kan være mange forskjellige grunner. Det kan faktisk hende at for mange mennesker så ville disse menneskene oppleves ganske udugelig. Og svaret disse gir, det bekrefter egentlig en slik antakelse. De svarte, fordi ingen har leid oss. Det er ingen som har ville leie dem. Og det er det nok menneskelig sett gode grunner for. Men likevel så er det en ting disse folka har. De har stått på torget hele dagen. Det sier ganske mye om hva som er her inne. De har et ønske om å bli leid. De har et ønske om å bli verdsatt. De har et ønske om å komme i arbeid. Og det til tross for kanskje at deres menneskelige tilstand ikke er helt ideell. Hele bildet Jesus bruker med dagarbeidere, det viser oss at husbonden kan bruke mennesker som ikke har noe å bidra med selv. Og det begynner å tegne seg et veldig sterkt bilde av at denne husbonden har en helt annen verdisetting enn det vi er vant til her i verden. Det er en som synes å se etter det indre, og som tydeligvis ikke bryr seg så mye om det ytre. Og det begynner å gå opp for oss at denne husbonden er interessert i arbeiderne, for arbeiderens skyld. Kanskje mer enn det han er interessert i de for hva de kan gjøre og jobbe i vingården. Det er en merkelig arbeidsgiver. Han sa til dem, gå også dere bort til vingården. Merk dere at både klokka 9 og 12 og klokka 15 så sier husbonden at han vil gi dem det som rett er. Nå er klokka 17, og det er bare en time igjen. Og denne gangen så sier han ingenting om lønn. Disse siste her, de må bare gå i tro på at alt det de har hørt om denne her husbonden, det stemmer. De må bare stole på at den godheten som de har hørt om, at den holder også for de. At det rett og slett er noe vits for også dem som menneskelig sett kan oppleve at de ikke kan bidra med noe særlig. Jo da, at det vil finnes arbeid også for de i denne vingården. Da det var blitt kveld, sa eieren av vingården til forvalteren: «Kall arbeiderne fram og gi dem lønnen. Begynn med de siste, og fortsett til de første.» Og for første gang så ser vi at lignelsen nå begynner å samhandle med ordtaket som rammer inn lignelsen. I vingården så er det en forvalter. En herre som styrer arbeidet, som deler ut arbeidsoppgaver og eventuelt verktøyet som hver enkelt trenger, sånn at de skal klare arbeidet de blir satt til. Det er en som har kunnskap om alt som må gjøres, og måten det skal gjøres på. Det er han som er sjefen der i vingården. Du må gjøre som han sier. Og nå fikk han beskjed om å gi dem lønnen før solen gikk ned. Og det er altså helt i tråd med Moseloven. Han som sier dette, han har kommet for å oppfylle Moseloven. Og når han forteller denne lignelsen, så er det helt i tråd med Guds lov. Så stilte han opp de siste først og de første sist. De som var leid ved den 11. time kom da fram og fikk en denar hver. At disse folka i det hele tatt var leid inn, det var utenfor enhver menneskelig fornuft. Og de var jo ikke lovet noe engang. De var ikke lovet lønn. Men ikke bare så får de altså lønn som er over normalen, men de får lønn for en hel arbeidsdags innsats. Det er jo ingen normal arbeidsgiver som vil drive på sånn. Da går den jo konk. Alle de som ble leid inn klokka 15 og klokka 12 og klokka 9, de synes også ha fått en denar hver. Det ligger liksom i historien her. Og så synes det ikke ut som noen av de klager over det. De har liksom skjønt at de har egentlig vært ganske heldige tross alt, som ble hyret inn. Og så har de alle forskjellige grunner for hvorfor de ikke har vært med i dette arbeidet hele dagen. Det er bare å tenke deg selv på ditt liv. Hva er grunnene for at du ble kristen når du ble kristen? Eller kanskje du ikke har bestemt deg for det ennå. De vet de kom sent i gang, og så er de veldig takknemlige for lønnen de får. Og lønnen den var jo uansett mye mer enn de hadde gjort seg fortjent til. Og da de første kom, trodde de at de skulle få mer. Men også de fikk en denar hver. Basert på hva de andre har fått, så føler disse første at de har fortjent mer enn en denar. De rotet seg ikke bort til andre arbeidsgivere. De tullet ikke bort livet sitt. De forsov seg ikke. Sant? De er lojale, og de arbeidet hele dagen. Og de var åpenbart sannsynligvis de beste arbeiderne ofte. De hadde sannsynligvis en god utrustning som gjorde at de tålte arbeidet gjennom dagens hete i 12 timer. De kan oppleves menneskelig sett og kanskje ha en god, det vi vil kalle menneskelig utrustning. Og det er ganske tydelig at de må ha vært menneskelig sett da, vesentlig bedre enn de som kom klokka 17 og bare arbeidet en time. Men disse fikk også lønnen som var avtalt. Også de fikk en lønn som var bedre enn de fortjente. Men da de hadde fått den, knurret de mot husbonden og sa: «Disse siste har bare arbeidet en time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.» Jeg tror ikke nordmenn etter hvert vet hva det vil si å bære dagens byrde og hete. For det første så har vi ikke 12 timers arbeidsdag. I hvert fall ikke en vanlig nordmann. Jeg hadde jo en del polakker her, og de jobbet i hvert fall 10 timer om dagen. Men de lurte fælt på om jeg var nordmann, fordi at før de kom om morgenen så hadde jeg allerede vært og jobba, og når de kom tilbake en dagen etterpå så var det ryddig. Så det var åpenbart noen som hadde rydda etter de var gått da. Så det var noen som sannsynligvis hadde jobba 12 eller kanskje litt flere timer også. Og de lurte fælt på, er du norsk? Og så er det nå en gang sånn at vi har det ikke fryktelig varmt her. Men i Israel er det varmt. Å stå på sommeren i varmen og jobbe med hardt fysisk arbeid der, det tror jeg ikke jeg hadde orket. Jeg måtte i hvert fall hatt noen år trening, tror jeg, først, hvis jeg skulle klare det. Det er beintøft. Og det er altså ikke vanskelig å forstå reaksjonen til disse arbeiderne. Og det er ikke vanskelig, venner, å forstå at det Jesus sier her, det er sjokkerende. Og Jesus sjokkerer dem med vilje. Dette gjør Jesus igjen og igjen. Og så leser man det i en kristen kultursfære, og så tenker man ikke særlig over det. Dette er sjokkerende. Det er som at jeg skulle gå til LO og kreve at nå slutter vi med sykelønn. Ja, det er sjokkerende i vår tid. Hvis jeg sier, ja, vi er nødt til å ha karensdag. Ja, nei, da blir de sjokka. Det er omtrent sånn Jesus driver på her. Dette var sjokkerende. Dette her følte, dette krav om rettferdighet, det er basert på mange måter på en misunnelse. Og spesielt dette siste, det er noe av de sterkeste emosjonene vi mennesker har. Disse to sterke kreftene i oss, altså det krav om rettferdighet, og gjerne basert på en misunnelse. Det er altså noe som gjør at vi har store organisasjoner hvis eneste formål det er å skape rettferdig lønn, for eksempel. Lik lønn for likt arbeid har vært et slagord. Og enda alle som har et snev av fornuft, de vet jo at folk med samme arbeid gjør jo ikke likt arbeid. Det er noe som heter Pareto-prinsippet. Skal ikke jeg være veldig sånn høyskolert her. Men det prinsippet det snakker om at det, i gjennomsnitt så gjør 20% av ansatte 80% av arbeidet. I enkelte, veldig høyteknologiske bedrifter og sånn, så begynner man å snakke om at 10% gjør 90% av arbeidet. Og så vil dette altså variere litt hvor du er selvfølgelig, og hvilke type bedrift og så videre. Men det er en kjensgjerning, og alle som kan litt om dette vet at det er som regel få som gjør det aller meste arbeidet. En del fagforeningsvirksomhet, den synes noen ganger å handle på en måte om hvordan vi skal slippe misunnelse. Og på en måte prøve å ordne det sånn at vi ikke blir for misunnelige. Noen ganger mer om bedagelighet enn om næringsskapende arbeid. Men det var altså ingen fagforening i Jesu lignelse her, men misunnelsen, den er sterk her nå. De første knurra mot husbonden. Altså knurre, jeg vet ikke om du har en sjef som du har gått og knurra til. Jeg har ikke knurra til min sjef. Men når jeg tenker meg om, så er det jo fordi jeg er min egen sjef. Så det kan ha noe med det å gjøre. Men hvis du har en sjef, så vet jeg ikke om du har knurra til de. Men disse knurra til husbonden. Og de altså hadde arbeidet gjennom dagens hete. De hadde kjent det på kroppen. Huden var tørr og brent. De var gjennomsvett, og munnen var tørr, og leppene var kanskje sprukket opp. Å, som du lengta etter den svale brisen som begynte å komme når sola var på vei ned. Og ikke bare hadde de som kom klokka 17, altså sluppet unna 11 timer med strev, men de hadde sluppet å jobbe mellom klokka 12 og 15, altså når sola var på sitt sterkeste, og det var bare beintungt. Det som altså lett kan knekke den som er svak. Men han svarte en av dem og sa, det er litt interessant, han svarte en av dem, står det. Det synes som de har dannet en liten fagforening her, og så har de fått en sånn, de har fått en talsperson som nå skal kjempe for rettighetene dem, sant? Han svarer en av dem og sa, venn. Og dette er ikke en sånn nær venn, men det er mer en sånn kollegial tone. Jeg gjør deg ingen urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? Ta det som ditt er å gå. Disse første, de blir altså igjen, og så krangler de med husbonden i håp om å få en bedre avtale eller få bedre lønn. Men husbonden, som synes å tale med denne ene da, han er mild, men bestemt. og viser til at han har ikke gjort dem noe urett. Han har holdt sin avtale med dem, og så ber han dem ta imot denne lønnen og så gå. Men jeg vil gi denne siste det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre med mitt hva jeg vil? Jo, det skulle du tro. Men sånn er det ikke i Norge i dag. For hvis jeg eier en bedrift, så kan ikke jeg gjøre med mitt som jeg vil. Det er utrolig faktisk, egentlig. Historisk sett er det helt merkelig. Men det er så mange lover og regler som nå styrer vårt liv, at jeg er snart ikke eier av det som er mitt. Jeg må betale skatt av det jeg eier. Bare fordi jeg eier det. Selv om det er noe jeg må ha, som et hus. Eller transport. Hvor fri er man egentlig da? Eller er ditt øye ondt fordi jeg er god? Jeg tror vi kan kjenne oss igjen. For hvis du jobbet et sted, og så var det en som hadde samme stilling som deg, som fikk bedre betalt. Jeg tror du også hadde knurret arbeidsgiveren din litt grann da. Dette her er helt normalt menneskelig. Men det vi får se her, det er at vi får et lite glimt inn i husbonden sitt hjerte. Han vil gi den siste det samme som den første. Og han kan gjøre det uten at han på noen måte er urettferdig, for det er hans. Han eier det. Det er ingen andre som kan si hva han skal gjøre med det som er hans. Det er prinsipp. Men der vi går bort ifra slike prinsipper, der vi går bort ifra troen på Gud, så vil vi begynne å oppleve at vi vil miste friheten vår. Vi vil etter hvert selv ikke eie det som er vårt eget. Hvis vi vender oss bort ifra de prinsippene som kommer ifra sannheten i Guds ord. Men for Gud så er det slik han kan gjøre med sitt det han vil. Og poenget i dagens tekst er at husbondens godhet vises i hvordan han bruker dette som han eier. Hvordan han deler det med mennesker som ikke har gjort seg fortjent til det. At mennesker ser på husbondens godhet som ondskap, det avslører dems hjerte. Det avslører mitt hjerte. Det avslører hva jeg tenker er rettferdig. Og hvor lett det er for meg å ønske meg evig liv. Men helst så vil jeg at jeg har gjort meg fortjent til det. At jeg var så flink. At jeg var så dyktig. At jeg jobbet mange nok timer. Guds rike er vingården. Husbonden det er Gud Fader. Og forvalteren det er sønnen Jesus Kristus. Dagarbeideren er alle troende mennesker. Arbeid i vingården er en troendes arbeid gjennom livet for Guds rike. Og denaren, det er evig liv. Du bør ta imot den. Men hvis du blir sinnet nok, så kan du faktisk si at «Nei, jeg vil ikke ha den der!» Og kveldens hvile, det er evigheten. Løftet om evig liv, venner, det gjelder alle som kommer til Faderen. Uansett om du kommer når du er et bittelite barn, om du kommer når du er ung, eller som voksen, eller om du kommer som gammel. Om en fikk troen fra tidlige år gjennom sine foreldre, eller du er altså som denne røveren på korset, hvor lenge rakk han å tro? En time, kanskje. Før bena hans ble brukket og hans dødsstraff ble fullbyrdet. Ingen som kommer til tro på Jesus som sin frelser kommer i egen kraft. Ingen kommer av egne gjerninger, eller egne ressurser, eller egne evner. Alle, enten man er barn eller gammel, om du er besteborger eller om du er den dypeste kriminelle, alle er blitt gitt troen som en gave. De er kalt av Gud. For det er Gud som går til torget. Det er Gud som leier og leter og finner arbeidere til sin vingård. Og han leter, venner, han leter hele dagen. Du trenger ikke være redd for at toget gikk forbi, og at du ikke var der klokka 6. Nei, for han leter hele dagen. Gjennom hele menneskets historie, gjennom hele ditt liv. Han kaller alle som er på torget til arbeid i sin vingård. Men det er veldig mange som heller velger å bruke sitt liv på en annen herre. så det jo en god del som ikke på torget engang. De stoler på sin egen utdanning og på sin egen kunskap, på sine egne hender for å gjøre seg fortjent til sin lønn. Som fagarbeidere. Jeg vet ikke med deg, men jeg har ikke sett utdanning til hvordan få evig livlønn. Jeg har ikke det. Du kan ikke bli fagarbeider i det faget. Alle har likevel kun sine to tomme hender i møte med Gud. Uansett hvem du er. Og menneskelig sett så har vi sett at kan det være stor forskjell på de som bærer arbeidet i Guds rike gjennom dagens hete og de som kommer i den 11. time. Det er stor forskjell på de. Du må ikke begynne å innbilde deg noe annet. Dette her at vi alle er like, fullstendig illusjon menneskelig sett. Det er noen som kjenner arbeidet mye bedre enn andre. Det er noen som kjenner Guds ord og Guds vilje bedre enn andre. Det er noen som bare har forstått at det eneste de har forstått er at jeg trenger Jesus. Ja, Bibelen den snakker om lønnen etter innsats, og da er lønnen forskjellig. Men dagens tekst, der snakker Jesus om frelsen, om det evige liv. Og det får man som arv, ikke etter fortjeneste. Det er samme lønn. Enten du levde som et levende vitne for Jesus hele ditt liv, om du levde i spott og i trengsel, du ble kastet i fengsel, og du ble torturert og pint, og du ble drept som martyr. Eller du forbe Gud om tilgivelse og omvendelse på ditt dødsleie. Den svake, den umodne, den ulydige kristne vil få samme arv som den modne og sterke og selvoppofrende. Og fra et menneskelig perspektiv synes dette fullstendig urettferdig. Men fra Guds perspektiv så er det helt rett. Det er fordi at frelsen er ved nåden alene, ikke ved gjerninger. Og det er for at ingen skal kunne rose seg. Jeg kan ikke komme og ha, jeg var pastor. Det betyr ingenting. Uansett hvordan du lever ditt liv, så er frelsen kun mulig ved to tomme hender som tar imot det bare Gud kan gi til deg. All vår rettferdighet ble som et urent klesplagg, sier Jesaja. Det beste du har gjort! Det er søppel, sier Paulus. Når det kommer til det menneskelige, på hvordan denne verden må fungere, ja, da heier jeg på det som på fint kalles meritokrati. Med andre ord, at du får som fortjent. Enten det gjelder lønn eller det gjelder straff. Og hvorfor er jeg en stor tilhenger av det? Jo, fordi at gjennom det så blir Guds nåde bare enda større. Hans godhet, den bare skinner enda sterkere. Det gjør at det mennesker i større grad settes i stand til å ta imot det Gud kan gi. Og jeg vet ikke om du har tenkt på det, min venn, men det synes å være en sterk sammenheng mellom menneskets forsøk på å skape likhet for enhver pris, basert på misunnelse, ja, på velferdsstaters styrke og menneskers manglende behov for Guds nåde. Det er når mennesker får som fortjent, at det blir fantastisk at Gud ikke gir oss det vi fortjener. Men der alle fortjener alt mulig. Som L'Oreal da gjerne sier i reklamen sin. Jeg fortjener det! Nei, det gjør du ikke. Du gjør ikke det. Men når mennesker får som fortjent, så blir det så fantastisk vidunderlig når Gud kommer og gir meg det jeg ikke fortjener. Og derfor så ser vi at i mer og mer likestilte land der dør kristendom. Den dør fordi mennesker innbiller seg at de har fortjent noe. Og de innbiller seg at de fortjener frelsen, selv om de slett ikke gjør det. Den som mottar Guds nåde, den vil få samme del av arven. Tenk. Samme del. Uansett. Og venner, det kan ikke være annerledes. Det kan ikke være forskjellig arv, fordi det evige livet, det handler om at du er i total nærhet av Gud. Du er i det totale nærvær av kjærlighet. Det totale nærvær av sannhet. Det totale nærvær av rettferdighet. Og det er umulig at noen i evigheten kan være totalt nær disse tingene, og samtidig få en mindre del av det. Det går ikke an. Det går ikke an at du, uansett om du var den største syndere, og du tok imot Jesus helt på tampen av ditt liv, at du får en mindre himmelsk bolig som Kristus har laget, uten at nåden ikke lenger er nåde. Uten at sannheten om frelsen av nåden ikke lenger er sann, men er blitt en løgn. Uten at kjærlighet blir forkjærlighet for noen. Uten at rettferdigheten som du og jeg får fra hvem? Jo, vi får den fra Kristus. At den rettferdigheten blir urettferdig. Uten at Gud slutter å være god. Skjønner du? Arven må være lik. Fyllefanten som ble kristen rett før sin død, som ikke bar et eneste skjellsord engang for sin tros skyld. Han skal altså få samme himmelske residens som Matteus som skrev dette. Som Peter som ble hengt på et kors fordi han trodde. Og for Johannes, som ble satt i eksil og forfulgt for sin tros skyld. Nøyaktig det samme. Slik skal de siste bli de første, og de første de siste. Og utifra dette så forstår vi hvorfor altså Jesus rammer inn denne fortellingen. Og så kunne vi gått gjennom 10 punkter her som jeg har satt opp som prinsipper om hva vi ser om Gud her, men nå skal jeg rett og slett hoppe over de i dag. Men vi kan også være glad for at heldigvis så skal mange av de første bli de siste. De skal komme likt i mål med de siste som ble de første. Men alvoret i det er at det er noen som vil falle før målstreken. Noen av dem som har arbeidet i vingården, de vil begynne å knurre mot husbonden. De vil ikke være fornøyd med arven, fordi de vil ha evig liv etter fortjeneste og ikke nåde. Og hvem tror du at det er mest lett for at det skjer med? Jo, det er sånne som meg. Sånne som har vært kristne hele livet. Som gjør noe, quote unquote, i Guds rike. Hvorfor er det mange av de første skal bli de siste? Med andre ord, noen av de første blir ikke de siste. Jo, det er fordi at det er aller lettest for de som bare fikk dette her inn med morsmelka nærmest, å begynne å tro at de har gjort seg fortjent. Mens du som kanskje er kommet senere, som gikk noen omveier, som var innom noen andre arbeidsgivere, og du jobbet for noen andre herrer som ikke behandlet deg særlig bra, som du lå under for, som du var avhengig av på en usunn måte. Ja, du ser lettere at jo da, dette er nåde. Måtte Gud også gi alle oss nåde slik at vi enten vi kom tidlig eller vi kom sent inn i denne vingården, at vi lar altså hans nåde få lov til å være nok for oss. Kjære Herre, jeg takker deg for ditt ord. Jeg takker deg for at din nåde er den store utjevneren, Herre. At i møte med din arv så står vi alle likt. At denne likhet som denne verden på mange måter forståelig nok kjemper og strever etter, Herre. Og som de tror skal føre oss til paradis her nede. Men vi vet det vil ikke gjøre det. Til det er menneskehjertet alt for ondt. Men Herre, en dag så skal det bli helt likt i en evighet der hvor du får lov til å råde. Vi takker deg for det håpet. Vi takker deg for at det gjør at vi kan se på hverandre som viktigere enn oss selv. I Jesu navn. Amen.